بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي وأخواتي رحمني ورحمكم الله والمسلمين والمسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali al-qira'ah ala hadzal kitab al-mubarak, membaca kitab yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah kepada kitab ini dan orang yang membacanya, yaitu tazkiyatun nufus wa tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama salaf. Tazkiyatun nufus menurut ulama-ulama salaf. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dan telah membaca tentang alamati maradi, alamatu maradil qalbi, tanda-tanda sakitnya hati, tanda-tanda sakitnya hati, di mana di antara tanda yang jelas hati yang sakit, atau tanda di antara atau tanda yang sangat jelas tentang sakitnya hati adalah hati itu menghindar dari makanan-makanan hati yang bermanfaat dan justru memilih makanan-makanan yang membahayakan hati. Hati justru cenderung kepada perkara-perkara yang membahayakan hati dan meninggalkan perkara-perkara yang bermanfaat bagi hati. Adapun makanan yang paling bermanfaat bagi hati adalah ghidaul iman, yaitu makanan keimanan. Jadi salah satu tanda hati yang sakit, tanda yang paling jelas adalah dia menyimpang dari keimanan, dan dia menyimpang dari obat yang paling bermanfaat, yaitu Al-Quran. Maka subhanallah, tatkala seorang mukmin merasa dirinya jauh dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka ini adalah salah satu tanda sakitnya hati. Tidak usah terlalu jauh kita dalam mengukur, yakni sejauh mana kita bermuamalah dengan Al-Quran. Dari situ kita akan bisa mengukur bahwasanya ternyata hati kita begini dan begini. Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah obat yang bermanfaat bagi hati. Sedangkan keimanan yang berupa amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah gizi yang baik kepada atau buat hati. Hati butuh dipupuk dan hati butuh diobati. Hati dipupuk dengan keimanan dan amal soleh supaya dia tumbuh dengan baik. Tapi di tengah-tengah tumbuhnya tentunya ada serangga, ketika tanaman tumbuh ada semacam hama yang mengganggu pertumbuhannya, maka ini diobati dengan Al-Quran. Pupuknya adalah iman dan obatnya adalah Al-Quran. Dua perkara ini, apabila hati sudah meninggalkan dua perkara ini, yaitu ghidaul iman wa dawaul Quran, gizi pertumbuhan yang berupa keimanan, dia mulai lemah, tidak suka kepada amal soleh, menjauhi amal soleh, lemah dalam beramal soleh, mulai futur, ya, mulai meninggalkan amal-amal soleh yang tadinya semangat untuk beramal soleh, maka kemudian dia mulai sedikit demi sedikit meninggalkannya. Kemudian yang tadinya dia rajin membaca Al-Quran, sedikit demi sedikit dia meninggalkannya. Maka ketahuilah, Ini adalah tanda sakitnya hati seseorang. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang alamatu sihhatil qalbi, tanda-tanda tentang hati yang sehat, tanda-tanda hati yang sehat. Di antara tanda hati yang sehat dikatakan di sini, qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, an yartahila 'anid dunya hatta yanzila bil akhirah. Hati itu berpindah dari dunia dan singgah di akhirat. Hati itu berpindah dari dunia dan singgah ke akhirat. Wa yahil wa yahullu fiha, dan dia tinggal di akhirat. Hatta yabqa ka'annahu min ahliha, sampai orang itu merasa bahwasanya dia adalah penduduk akhirat. Wa abna'iha, dan dia adalah pengikut akhirat, pencari akhirat. Ja'a ila hadhihi dar ghariban ya'khudhu minha hajatahu. Seakan-akan dia adalah orang yang datang ke dunia ini sebagai orang yang asing. Ya'khudhu minha hajatahu, dia mengambil kebutuhan seperlunya saja. Wa ya'udu ila watanihi, kemudian dia kembali ke negara asalnya. Jadi diantara tanda sehatnya hati, hati itu yartahil minad dunya ilal akhirah, yang ada dalam hati ini adalah akhirat. Bagaimana dia mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat, bagaimana dia membangun rumahnya di akhirat, dan dia tidak membiarkan hati ini membangun rumah dia di dunia, di atas gelombang yang membesar, yang menghancurkan segalanya. Tidak pula membangun rumahnya di bawah sebuah bayang-bayang, yaitu bayang-bayang dunia. Dia betul-betul, hati itu betul-betul melambung menuju akhirat. Dia bangun rumahnya di sana, dia cari ketenangannya di sana. Kalaupun terkadang dia muncul di dunia, hanya sekedar untuk mengambil keperluannya saja. Ya'khud hajatahu, dia ambil keperluannya, summa ya'udu ila watanihi, kemudian dia kembali ke akhirat. Dia ambil keperluannya secukupnya. Ya, ini penting sekali dalam masalah tarbiyatul qulub, ya, membina hati, atau kalau bahasa walaupun janggalnya kalau didengar itu adalah jantung. Tarbiyatul qulub itu jantung. Karena dari dulu kita yang namanya qulub itu ya diartikan apa? Hati. Enggak masalah kita pakai kata hati, walaupun kita harus yakini itu adalah ya jantung. Ya, al-qalbul ma'nawi juga bisa, ya. Hati secara maknawi. Pembinaan hati ini sangat penting. Ya, seorang yang sehat, dia menjadikan dunia itu di tangannya. Ya, sedangkan akhirat itu di hatinya. Sehingga dia bisa kapan saja melepaskannya. Sementara orang-orang yang hatinya sakit, meletakkan dunia di hatinya. Orang yang hatinya sakit adalah orang yang hatinya kosong. Sehingga ketika dia dunia lewat di depan dia, dia langsung terpana dan segera isi hatinya dengan dunia, cinta dunia, tenang dengan kehidupan dunia, merasa puas. Bahkan kehilangan dunia itu adalah sesuatu yang besar dibandingkan kehilangan akhirat. Beda dengan orang yang dari kecil terbiasa mengisi hatinya dengan akhirat, hatinya penuh dengan keinginan-keinginan akhirat, sehingga kalau ada dunia lewat, ya khud hajatahu, dia ambil secukupnya, selebihnya dia lepaskan. Beda dengan orang yang hatinya kosong, begitu ada fitnah dunia datang, langsung fitnah itu dia ambil dan diletakkan di dalam hatinya. Ini bedanya antara orang yang hatinya sehat dan hatinya sakit. Na'udzubillahi min dzalik. Kama qala sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Umar, hal ini adalah sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau ketika hidup di dunia seperti orang yang gharib, orang yang asing. Ini orang yang bukan tinggal di rumahnya, orang yang dalam kebingungan, orang yang merasa tidak tenang. Ya, namanya orang yang asing itu kan, ketika singgah di satu tempat dia merasa tidak tenang, dia akan merindukan kampung halamannya, ya, dia akan membangun rumahnya di kampung halamannya, bukan di tempat dia singgah. Au abiru sabilin, atau sebagai orang yang sekedar lewat saja, Tidak mungkin orang yang sekedar lewat itu akan membangun ketenangannya di tempat dia lewat. Anda, ya, Anda datang dari Jakarta, rumah Anda di Jogja misalnya, ya. Kemudian Anda singgah di Solo. Anda membawa, kemudian mencari kerja yang banyak di sana, mendapatkan apa namanya harta yang sangat banyak. Tentunya Anda akan terngiang-ngiang, harta saya akan saya bawa ke Jogja. Saya akan bangun rumah di sana, saya akan beli tanah di sana, saya akan begini dan begini di Jogja. Tidak mungkin begitu terpana dengan Solo, karena Anda hanya sekedar lewat saja, sebentar saja. 5 menit, 10 menit. Enggak mungkin ada bayangan, wah saya akan bangun rumah di sini, 5 menit kemudian saya tinggal. Ya, gedung bertingkat, ya, kemudian 5 menit setelah itu jadi saya tinggal. Enggak mungkin ada orang seperti itu. Itu di dunia. Nah, hakikat akhirat dan hakikat dunia itu seperti itu. Kita tinggal di dunia itu hanya sebentar, afsiyatan au duhaha. Kalau dibandingkan kehidupan akhirat hanyalah sekedar satu siang saja, atau satu sore saja, atau satu siang saja. Ya, tidak mungkin kita, seorang yang hatinya sehat, akan membangun kehidupannya di dalam dunia. Ini bukan berarti seorang itu tidak boleh bangun rumah, seorang itu tidak boleh punya istri, seorang tidak boleh mencari keturunan dan yang lainnya, atau seorang tidak boleh membangun usahanya. Tidak. Akan tetapi kita jadikan semua usaha kita di dunia adalah untuk mencari akhirat, untuk bekal di akhirat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin, rawahu al-Bukhari, wa kullama maridhal qalbu athara ad-dunya. Ini dia. Ya. Setiap hati itu kambuh sakitnya, maka mulailah dia mengutamakan kepentingan dunia. Subhanallah, betapa banyaknya ya kita sakit hati. Ya kan? Betapa banyaknya hati kita mengalami apa? Sakit. Ya. Kullama maridhal qalbu athara ad-dunya. Ini, kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, berarti kesehatan hati, kesehatan jantung kita sedang menurun. Kalau kita sudah mengutamakan kepentingan dunia di atas kepentingan akhirat, maka ketahuilah. Kalau kita mengutamakan keridhaan kita kepada dunia di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tanda-tanda terjangkitnya hati kita dengan penyakit. Kullama maridul qalbu atharad dunya. Ini tanda yang gampang sekali kita rasakan. Begitu kita mulai rasa cinta dunia, itu berarti hati sedang sakit. Anda lebih suka tidur nyenyak dibandingkan sholat subuh. Nah, ini sudah atharad dunya, ini hatinya sakit. Anda lebih suka tidur malam, ya kan, dibandingkan Anda bangun satu rakaat saja, tiga rakaat saja menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atharat dunia, ya, betapa seringnya kita kalau belum adzan atau belum qomat, belum gregah, gitu ya. Belum qomat, belum gregah begitu. Nah, istautanaha, ya. Kemudian hati itu merasa tenang, mengambil dunia ini sebagai waton, sebagai tempat tinggal. Seakan-akan apa? Ini adalah tujuan akhir saya. Sudah merasa tenang. Ya, kalau sudah dapat kerjaan yang layak, ya, kemudian mendapatkan kedudukan yang enak, ya, dan mendapatkan istri yang apa namanya yang cantik, mendapatkan suami yang ganteng, kaya lagi, akhlaknya baik, mungkin begitu ya kan, sudah merasa tenang, ya, lupa dengan akhiratnya. Ya, yang penting dapat suami, yang penting dapat istri, yang penting dapat rumah, sudah, ya, itu adalah seakan-akan segalanya. Hatta yasira min ahliha, sampai orang itu betul-betul menjadi penduduk dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Betul perkataan Ali radhiyallahu taala anhu, fa innad dunya ja'atid dunya mudbiratan wa ja'atil akhiratu muqbilatan wa kullun minhumā banun fa qulu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa al-yawma ghadan fa al-yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wal 'amal. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, sahabat Amirul Mukminin, Al Khalifah Ar-Rasyidin, Ar-Rabi' Khalifah Ar-Rasyidin, Khalifah Rasyidin yang keempat, beliau mengatakan bahwasanya dunia itu menjauhi kita. Dunia itu akan menjauhi kita, sedangkan akhirat itu akan selalu mendekati kita. wa likullin minhuma banun, dan setiap dari dunia, setiap dari akhirat memiliki pengikut. Maka wasiat beliau, kunu min abnail akhirah, jadilah anda anak-anak akhirat. Subhanallah, jadilah anda anak-anak akhirat. Wala takunu min abnai dunya, dan janganlah anda menjadi anak-anak dunia, yakni pengikut dan pencari dunia. Ketahuilah bahwasanya hari ini adalah kesempatan untuk beramal meskipun belum ada perhitungan, dan besok setelah anda mati maka yang tinggal adalah perhitungan dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Nah, kemudian Syekh mengatakan, ini tanda yang pertama ya, tentang sehatnya hati ya, bahwasanya hati itu betul-betul mencloknya di akhirat, mikirnya adalah bagaimana saya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar senang-senang semata-mata di dunia. Jadi segala usaha dia yang dia pikirkan, apakah ini menguntungkan akhirat saya ataukah tidak? Apakah ini merugikan akhirat saya ataukah tidak? Segala usaha dia, ucapan dia, tingkah laku dia, keyakinan dia, ya, sikap dia, bahkan apa namanya, setiap macam usaha, entah itu usaha dalam mungkin kalau pelajar itu ya kuliah dia, kemudian kalau pengusaha ya usaha dia, kalau petani ya pertanian dia, kalau pedagang ya perdagangan dia, ya kalau orang kantor ya kantornya dia. Dipikir bagaimana, apakah ini menguntungkan akhirat dia ataukah merugikan akhirat dia. Pikirannya adalah akhirat, bukan hanya sekedar yang penting dunianya sukses, akhirat dipikir nanti. Pinginnya hidup senang, foya-foya masuk surga, pinginnya begitu. Jadi ya kalau memang bisa begitu ya enak ya, hidup senang di dunia, kemudian tidur bisa nyenyak, tapi masuk surga. Pinginnya ya semuanya seperti itu. Akan tapi untuk mendapatkan kemenangan itu adalah butuh susah payah. Subhanallah, saya baru mendapatkan sebuah faedah dari seorang pengusaha ya kan. Namanya orang pengusaha sukses itu harus bersusah payah dulu. Kata dia, saya dulu kecilnya jualan es SD, SMP saya jualan roti, SMA apalagi sih, dia bilang begitu, saya lupa. Nah Ustaz, saya bisa mengambil kesimpulan atau hikmah lah, hikmah bukan kesimpulannya, hikmah bahwasanya segala sesuatu yang berhasil itu harus melalui usaha yang keras. Nah kalau anda, kalau kita ambil faedahnya adalah, kalau anda, kita ini ingin berhasil di akhirat, kita harus bersusah payah dalam hidup di dunia, yakni mengekang hawa nafsu ya, kita kurung hawa nafsu dan kita fullkan tubuh kita ini, tekad kita ini untuk mencari dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita penjara hawa nafsu kita, dan kita penjara hawa nafsu kita untuk, atau kita penjara tekad kita untuk beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi contoh pengusaha itu. Lihat Ustaz, ya. Jati, ya, pohon jati yang tumbuh di tanah gembur, kualitasnya beda dengan jati yang tumbuh di sela-sela padas. Memang betul begitu? Ada yang dari pertanian atau perhutanan di sini? Ada? Ya. Jati yang tumbuh di sela-sela padas itu kualitasnya lebih hebat dibandingkan jati yang tumbuhnya di tanah gembur. Ya. Dia contohkan pula pohon eboni, ada yang tahu eboni? Itu juga begitu. Apabila dia tumbuh di tengah-tengah batu yang keras, itu kualitasnya lebih hebat dibandingkan apa? Batu atau apa? Pohon eboni yang tumbuh di lahan yang biasa. Subhanallah. Madu, ya, madu yang anda dapatkan di gunung, lebah-lebah gunung, itu lebih kualitasnya lebih hebat dibandingkan madu yang hasil peternakan. Ayam, ayam, daging ayam saja itu, yang kerjanya ngeker-ngeker kemana-mana begitu ya, susah cari makan, itu dagingnya lebih enak dibandingkan ayam yang setiap hari di kandang makan cuma sarapan pagi ya kan, kemudian makan siang, makan malam, ada ayam makan malam. begitu juga yang lainnya, lele lokal lebih enak daripada lele dumbo katanya begitu ya, patilnya lebih mandi lagi ya kan? Patil itu apa, bisanya lebih kuat begitu. Subhanallah ya, ini luar biasa. Ya, jadi orang yang ingin mendapatkan kesuksesan, susah-susah dulu hidup di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mukmin." Dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman. Pernah dipenjara? Orang yang dipenjara itu katanya ya, katanya ini. Kalau ke WC dijaga, ya kan? Kalau kerja bakti diawasi, kalau olahraga dijaga, kalau keluar dibatasi, mau ketemu keluarganya dibatasi juga, ya kan? Tidak bebas, tidak bebas. Semua serba ada batasnya. Nah, seorang mukmin itu begitu. Mau makan, ingat kamu, ingat, ya kan? Siapa kamu di sini? Ingat engkau ya Allah. Ya kan? Tidak asal lab 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 lamun enakun untalun walamun kentelun enakun, ya kan? Kalau enak makan saja, kalau kentel pasti enak, begitu. Tidak. Tapi muslim itu melihat makanan ini, ingat Allah, diridhoi atau tidak. Mau usaha seperti ini, duh ini menjanjikan sekali ini ya. Usaha kroto, ya kan? Lagi booming ini mungkin ya, usaha kroto. Apa kroto itu? Anak semut, ya kan? Wow, per kilonya itu luar biasa itu. Dari dulu udah mahal, ya. Gimana ini? Wah, kalau Islam mengatakan dilarang membunuh semut, ya sudahlah, saya tinggalkan. Keuntungannya luar biasa, ya, kroto itu, ya. Kemudian misalnya mau bisnis apa lagi? Atau mau usaha apa lagi? Atau mau bergerak di mana lagi? Atau mau subhanallah, ya, segala usaha dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah ridho ataukah tidak? Ini sesuai dengan aturan Allah ataukah tidak? Itulah hakikat dunia, penjara bagi seorang mukmin. Kalau dia sukses dalam mengalami masa penjara di dunia, khalas, sudah besok pokoknya di akhirat bebas bebas bebasnya. Betul itu. Ya, kulu washrabu hani'an. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah, minumlah sepuas-puasnya. Tapi kalau sekarang dibatasi, khamr enggak boleh. Besok di surga, masyaallah, sungai dari khamr. Ya. Kalau sekarang mau berzina dengan wanita cantik, stop, stop. Ya. Besok 70 bidadari dari surga. Sakarpe. Subhanallah. Ya, seperti itu. Luar biasa. Jadi orang yang bisa mengekang nafsunya, terpenjara di dunia dengan aturan-aturan Allah, besok akan bebas sebebas-bebasnya di akhirat. Kalau sekarang gak boleh pakai sutra, besok di akhirat akan dikenakan pakaian-pakaian harir, pakaian sutra. Anda mungkin yang menjadi dokter pernah memberikan resep kepada seorang pasien, ya kan? Bapak dilarang makan ini, dilarang makan ini selama bapak masih sakit, ya, dan bapak harus olahraga demikian dan demikian. Makanannya ini, obatnya ini. Tolong selama 2 bulan berturut-turut ini kontrol dan betul-betul ya iltizam. Apa itu iltizam? Betul-betul berpegang pada apa resep yang saya berikan. Betul. Setelah 2 bulan dia konsumsi makanan yang dianjurkan, kemudian dia olahraga dengan olahraga yang dianjurkan, kemudian menjauhi makanan-makanan yang tidak dianjurkan, dan dia justru mengkonsumsi obat-obat pahit, gede-gede lagi, ya kan? Nyeleki apa? Tenggorokan yang dianjurkan oleh dokter. 2 bulan kemudian, sang dokter akan menulis, silakan selamat bekerja dan beraktivitas kembali seperti sedia kala. Masya Allah. Itu ibaratnya. Ya, ibaratnya penjara dunia itu seperti itu. Nah, kita lanjutnya. Di antara tanda-tanda sehatnya hati, wa min alamati sihatil qalb annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yuniba ila Allah. Hati itu senantiasa mengingatkan pemiliknya, mengingatkan pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhbitu ilaihi, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allaqu bihi ta'alluqal muhib al-muttar ila mahbubihi, dan dia menganjurkan untuk bergantung kepada Allah sebagaimana tergantungnya seorang yang mengasihi seorang lain kepada kekasihnya. sebagaimana bergantungnya seorang kekasih kepada kekasihnya. Ya, siapa yang pernah punya kekasih? Nah, nggak usah ngaku, ya kan? Ya, masa remaja, masa muda, ya kan? Kalau nggak lihat sehari saja, rasanya bagaimana? Gelisah, makan tak enak, ya? Tidur tidak nyenyak, ya kan? Segala sesuatu pokoknya ingat, pingin ketemu dengan kekasihnya, ya. Itu kalau yang pernah mengalami, mudah-mudahan belum, ya kan? Nanti pada apa namanya? Yang sudah sah-sah saja. Ya, seorang yang mencintai Allah, Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan Allah Subhanahu wa taala kekasih. Sehari saja tidak membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, goncang hatinya. Aduh, saya harus cepat-cepat kembali. Sekali saja tidak sholat fardu, terlambat sedikit saja sholat fardu dari waktu awalnya, bingung rasanya. Saya harus cepat-cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, bingung hatinya. Ini subhanallah, saya harus segera menemui Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan Allah, mengadukan segala permasalahan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang kekasih, ya kan? Kekasih yang haram itu ya biasanya. Ya, kekasih yang haram dihiasi-hiasi oleh syaitan. Begitu dipanggil mas, begitu langsung itu kan patah gitu kan. Langsung perasaan kita apa? Berbunga-bunga, ya kan? Saya harus segera menemui asal suara tersebut. Ya kan? Itu. Jadi tergantung sekali. Kalau sehari saja enggak dengar panggilan mas, ya rasanya semua menjadi perak. Ya kan? Hilang makna hidup. Ya, seakan-akan begitu. Ini juga demikian. Ya, walillahil masalul a'la, dan Allah memiliki permisalan yang sangat tinggi. Seorang mukmin yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dia merasa goncang kalau tidak segera menemui Allah Subhanahu wa taala. Fayastaghni bihubbihi an hubbi ma siwa, sehingga dia merasa cukup dengan cinta dia kepada Allah dari kecintaan kepada yang lainnya. Enggak butuh cinta yang lainnya. Yang penting adalah bagaimana saya dicintai dan mencintai Allah. Yang penting bagaimana saya ini mencintai Allah, dan yang lebih penting dari itu adalah bagaimana saya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata para ulama salaf adalah, saya tidak peduli bagaimana saya mencintai Allah, yang penting bagaimana Allah mencintai saya. Artinya apa? Saya akan usahakan segenap usaha untuk meraih kecintaan Allah. Walaupun saya capek, walaupun saya penat, walaupun tubuh saya hancur, yang penting bagaimana saya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari sini bisa disimpulkan bahwasanya meraih kecintaan Allah adalah dengan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yastaghni bi hubbihi an hubbi ma siwa. Dia merasa cukup dengan kecintaan dia kepada Allah, merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak peduli dengan kecintaan kepada yang lainnya. Wa bi dzikrihi an dzikriha ma siwa. Dan dia cukup, atau bidzikri ma siwa, dia cukup untuk diingat-ingat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia cukup menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu menyebut-nyebut yang lainnya. Ini alamat hati yang sehat itu demikian. Hati kita senantiasa ingat kepada Allah. Pingin bicara saja, astagfirullah, tadi saya ngomong apa ya? Ya langsung segera ingat. Ini tanda sehatnya hati. Tapi kalau hati yang tidak sehat, bicara ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, ngisor, ndur, tidak peduli apa yang dia bicarakan, halal atau haram, bermanfaat atau tidak, ya, yang penting dia bicara, puas hati, teman ketawa, teman senang, semakin banyak temannya, semakin banyak relasinya, tidak peduli. Sementara hati yang sehat, setiap dia akan mengucap, dia fikirkan, ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Setiap dia akan bertindak, dia fikirkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Adakah kekasihku cinta ataukah tidak? Adakah kekasihku senang ataukah tidak? Adakah Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridho ataukah tidak? Kemudian lisannya yang disebut-sebut itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di majelis yang disebut adalah tentang ilmu, tentang kecintaan Allah, tentang amalan. Kalaupun dia berbicara dunia, maka berbicara secukupnya. Bukan 24 jam, 2/3 dunia. 2/3 dunia, ya kan? Atau mungkin bahkan 24 jam itu isinya dunia terus. Na'udzubillahi min dzalik. Tidur untuk dunia, makan untuk dunia, bergerak untuk dunia, bicara untuk dunia. Tidak. Kalau orang yang hatinya sehat, ya, zikirnya, ucapannya itu adalah senantiasa banyak, ya, banyak sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya orang yang cinta kepada seseorang, cinta kepada sesuatu, pasti akan menyebut-nyebut. Anda cinta pada sebuah HP, bagus loh HP yang mereknya itu. Ini ketemu dengan satu teman, nanti ketemu lagi, HP apa yang terbagus? Oh, HP yang terbagus itu yang mereknya itu. Ya. Kalau menurut kamu, ketemu lagi dengan teman yang lain, HP saya begini, begini, begini. Oh, enggak, HP yang terbagus itu yang mereknya ini. Disebut lagi, udah berapa kali nyebut? Subhanallah. Demikian juga kalau seorang cinta dengan orang lain, oh, saya punya teman seperti ini, oh enggak, seperti teman saya yang namanya Fulan, itu demikian. Itu di satu majelis. Di majelis yang lain juga begitu. Menurut kamu teman yang tipenya baik itu bagaimana? Terbayang teman dia. Teman yang baik itu tipenya yang begini, begini, begini. Saya punya teman loh namanya begini. Seperti itu tipenya, subhanallah. Ya. Demikian, disebut-sebut dalam majelis. Maka kalau orang yang hatinya dipenuhi dengan zikir kepada Allah, dia cinta kepada Allah, setiap kali yang keluar adalah bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala. Gampang apa sulit? Sulit. Ya, sulit sekali. Ya, sulit, sulit sekali. Nah, wa bi khidmatihi an khidmati ma siwa, dan dia bagaimana menjadi pelayan bagi Allah Subhanahu wa taala, menuruti segala keinginan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan keinginan-keinginan yang lainnya. Ini di antara tanda-tanda sehatnya hati. Di antara tanda-tanda sehatnya hati, wa min alamati sihatil qalb annahu idza fatahu wirduhu aw ta'atun minat ta'at wajada dhalika alaman a'zama min ta'allumil harisi bifawati malihi wa faqdih. Subhanallah, ini sulit sekali. Di antara tanda-tanda sehatnya hati adalah apabila dia ketinggalan dari sebuah jenis atau satu jenis ketaatan atau satu jenis kegiatan ibadah dia yang rutin. Wirid itu artinya adalah kegiatan ibadah dia yang rutin. Atau dia kehilangan kesempatan untuk melakukan sebuah ketaatan di antara sekian banyak ketaatan. Wajada dzalika alaman fi qalbi, maka hatinya terasa sakit. Ya, hatinya terasa sedih, hatinya terasa menyesal. Asyaddu wa a'zam min ta'allumil haris min fawati malihi wa faqdih. Lebih besar rasa sakit itu, lebih besar dia rasakan. Rasa sakit yang dia rasakan lebih besar dibandingkan rasa sakit yang dialami oleh orang-orang yang rakus terhadap dunia ketika kehilangan dunia. Subhanallah. Anda pernah beli es krim? Lagi berjalan tiba-tiba apa? Kesandung. Es krimnya jatuh. Ya. Tadinya es krim vanili menjadi es krim rasa debu. Ya kan? Wah, jatuh ireng begitu. Aduh. Ha. Subhanallah. Ya mending kalau masih subhanallah ya. Kan? Ya Allah, tinggal makan di mulut saja. Aduh, subhanallah. Anda pernah naik bis? Ya. Kemudian ketika bangkit dari bis, dompet saya mana? Ternyata di sapu atas, ya kan? Dicari di sapu bawah, enggak ketemu-ketemu. Waduh. Hilang sudah uang saya 50 ribu untuk, ya? Keperluan makan 1 bulan, belum nanti uang SPP dan yang, waduh, hilang, ya kan? Anda pernah bangkit dari satu tempat, kemudian rogoh-rogoh kantong, HP saya di mana? Ternyata enggak ada. Rasanya sedih sekali. HP itu ada nomor teman-teman saya, ada nomor, ada kalau HP sekarang itu kan macam-macam datanya begitu kan. Datanya macam-macam sekali. Sudah lepas dari apa namanya fungsi HP yang sesungguhnya. Ya, macam-macam gitu. Itu kalau kehilangan HP rasanya luar biasa. Tapi Anda bangun subuh, terdengar adzan, masih santai. Anda bangun subuh, kemudian mulai berwudu, berjalan ke masjid, qomat. Qomat sholat subuh. Anda langsung ikut jamaah sholat subuh. Setelah itu apa? Santai-santai aja. Sering merasakan seperti itu? Sering. Kita kehilangan suatu ibadah. Apa itu ibadahnya? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau cuma satu HP ini bukan dunia seisinya ini. Ini sebagian di pojokan dunia. Hilang saja rasanya begitu. Kita kehilangan dunia seisinya, enggak takut, enggak sakit hati kita. Ini tanda-tanda hati yang tidak sehat. Sedangkan tanda hati yang sehat, begitu kehilangan dua rakaat sebelum sholat subuh, berat sekali ya Allah. Satu dunia dan isinya hilang dari saya. Satu kesempatan mungkin Anda saatnya hari Sabtu dan Ahad. Ba'da dzuhur Anda capek ketiduran. Bangun-bangun sudah asar. Salat asar pulang niatnya tadi mau berangkat jam 2 mau taklim, ya kan? Mau taklim tapi bablas sampai asar. Salat asar, aduh nantilah. Salat asar istirahat sebentar. Bablas lagi sampai maghrib. Setelah maghrib salat biasa saja, makan malam masih enak masyaallah. Padahal kehilangan jam taklim. Wirid, kegiatan rutin dia yang itu berupa ibadah. Nah, hati yang sehat itu hati yang sangat sedih dengan kehilangan seperti itu. Tapi hati yang tidak sehat santai-santai saja. Sering kita rasakan seperti itu. Jawabannya adalah tulis di buku Anda sendiri. Ya kan? Nah, sering sekali kita rasakan seperti itu. Dunia hilang dari kita luar biasa, seakan-akan hancur dan kiamat menimpa kita. Tapi dua rakaat terlewat dan itu adalah hakikat kehidupan kita. Satu lembar dari bacaan Al-Quran terlewat dan itu adalah hakikat kehidupan kita untuk meraih kehidupan akhirat. Santai-santai saja. Waktu terbuang sia-sia, santai-santai saja. Subhanallah. Akan tapi kencang sekali kita memegang dunia. Ya, begitu dunia hilang sedikit saja, aduh, sakitnya luar biasa. Nah, hati yang sehat adalah hati yang apabila kehilangan wirid dia, satu jenis ketaatan, dia merasa sedih sekali. Melebihi kesedihan seorang yang cinta pada harta ketika hartanya hilang. Nah, kalau Anda memiliki hati seperti itu, maka hati Anda sehat. Di antara tanda-tanda sehatnya hati, wa min alamati sihatil qalb an yastaqa ila al khidmati kama yastaqal ja'i ila ta'ami wasyarab. Seorang yang merasa rindu kepada khidmah untuk beribadah kepada Allah sebagaimana rindunya seorang yang lapar kepada makanan dan minuman. Kalau hati Anda seperti itu, ketahuilah bahwasanya hati Anda sehat. Anda tunggu-tunggu, duh, kapan ya sholat duhur? Sebentar lagi, kapan ya sholat asar? Bukan untuk segera supaya selesai dari sholat duhur, tapi dia ingin ketemu dengan sholat duhur. Dia ingin menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan saya bisa lagi membaca Al-Quran? Rindu. Kerinduan seseorang untuk beribadah kepada Allah melebihi kerinduan seseorang yang lapar ketika dia membutuhkan makanan dan minuman. Nah ini, kalau hati Anda seperti itu, hati kita seperti itu, berarti hati kita sehat. Kalau sebaliknya, berarti hati kita tidak sehat. Nah, qala Yahya bin Mu'ad, berkata Yahya bin Mu'ad, man sura bi khidmatillah suratil asya, barang siapa yang senang untuk berkhidmah kepada Allah, maka suratil asya'u kulluha bikhidmati, maka semua yang ada di muka bumi ini akan senang untuk berkhidmah kepada dia. Ini yang jarang sekali ya. Ini adalah terdapat pada ulama, dan ini terdapat pada anbiya nomor satu, dan terdapat pada ulama ya. Barang siapa yang senang berkhidmah kepada Allah, maka semua makhluk senang berkhidmah kepada dia ya. Lihat bagaimana para sahabat senang sekali berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang sehat, hati yang ingin dan senantiasa beribadah kepada Allah, sehingga sahabat itu senang sekali berkhidmah kepada Rasulullah. Ada yang mengorbankan nyawanya untuk keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ada yang mengorbankan sebagian tubuh dia untuk menyelamatkan tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Ya, ada yang siap mengorbankan hartanya untuk kepentingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ya, hakiki, yaitu orang yang senang berkhidmah kepada Allah, maka semua orang akan senang berkhidmah kepada dia. Wa man qarrat 'ainuhu billah, dan barang siapa yang matanya itu sejuk dengan beribadah kepada Allah, merasa senang dia beribadah kepada Allah, qarrat 'uyunu kulli ahadin bin nazar ilaihi, maka semua orang akan senang memandangi dia. Lihat bagaimana para sahabat senang sekali memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau salat itu milih sebelah kanan. Kenapa? Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat terus menghadap kanan. Lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sudah senang begitu. Ya, para sahabat itu dulu kalau dalam peperangan itu bingung kalau enggak melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mengenali seluk beluk secara rinci wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking senangnya mereka, semua perhatiannya tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai salat pun mereka curi-curi pandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar bagaimana cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca dalam salat sirriyah, diketahui dengan apa? Gerakan jenggotnya. Gerakan ya jenggotnya. Jenggotnya namanya gerakan jenggotnya. Ya, jenggotnya bergerak-gerak. Gimana mereka bisa menggambarkan hal itu kalau bukan karena mereka sering memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu jumlah uban di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana itu? Ya, Anda tahu jumlah uban saya? Boro-boro, Mas. Mandangin jenengan senep. Ya, mandang jenengan itu senep. Beda dengan mandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wujuhul anbiya, wujuhul ulama. Wallahi ya ikhwan, kalau Anda ketemu dengan para ulama, begitu mujarrad nazar saja senang. Masyayikh yang datang, yang mereka itu adalah abnaul ulama, mereka itu adalah murid-murid dari ulama, wahumul ulama, dan mereka adalah ulama, baru lihat wajahnya saja langsung mak krenyes, masyaallah. Ya, kenapa? Nuhsinudzon bihim, kita bernuhsin, berhusnudzon kepada mereka, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang suka berkhidmah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun merasa senang. Mereka adalah orang-orang yang senang, yang puas, bahagia dengan beribadah kepada Allah, sehingga orang-orang pun senang melihat mereka. Subhanallah. Ini adalah tanda-tanda hati yang sehat, yaitu hati itu senang untuk berkhidmah kepada Allah dan merasa bahagia apabila dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang merasa senang dengan kebaikan-kebaikan yang bisa dia kerjakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa sedih dengan kejahatan-kejahatan, keburukan yang dia kerjakan, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah seorang mukmin. Wa min alamati sihhatih, dan di antara tanda-tanda kesehatan atau sehatnya hati, an yakuna hammuhu wahidan wa an yakuna fillah, yakni fi ta'atillah. Tekad hatinya itu cuma satu saja, yaitu bagaimana dia bisa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah dia, langkah saya ini, bagaimana saya bisa ubah menjadi ketaatan kepada Allah. Usaha saya ini, bagaimana saya ubah ini adalah menjadi sebuah usaha yang mengantarkan saya kepada ketaatan kepada Allah. Istri saya ini, bagaimana dia itu mengantarkan saya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk melalaikan kita. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni zaujatan tu'i mu'minatan au zaujatan salihatan, ya Allah berilah saya rizki seorang wanita, istri yang salihah, tu'inuni ala amri dini wa dunyaya, yang bisa menolong saya untuk menyelesaikan masalah dunia saya dan agama saya. Jadi istri yang bisa menolong suami dalam mengerjakan perkara-perkara akhirat. Ini hamu tekadnya, punya istri untuk taat pada Allah, punya anak untuk menambah ketaatan dia kepada Allah, bukan untuk melalaikan,
Punya harta adalah bagaimana meningkatkan ketaatan dia kepada Allah. Punya keahlian, bagaimana meningkatkan ketaatan dia kepada Allah. Punya segala sesuatu, bagaimana segala sesuatu itu dirubah, membantu dia untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati yang sehat. Inilah hati yang sehat. Wa min alamati sihhati, dan di antara tanda-tanda sehatnya hati, an yakuna asyahha biwaqtihi an yadhhaba dha'ian min asaddin nasi syuhan bimalihi. Yaitu dia bakhil sekali terhadap waktunya. Dia sayang sekali kalau waktunya itu terbuang sia-sia. Dibandingkan bakhilnya seorang manusia yang kikir terhadap hartanya. 50 rupiah saja tidak boleh keluar dari hartanya. 100 rupiah perak sen saja tidak boleh hilang dari hartanya. Nah, bagaimana seorang yang hatinya sehat? Seorang yang hatinya sehat adalah tidak boleh satu detik pun terlewat dalam keadaan sia-sia. Subhanallah. Ini hati yang sehat. Ustaz, apa itu terwujud? Sulit terwujudnya. Banyak sekali waktu kita yang terbuang sia-sia. Ngobrol sana sini ya. Makan sudah selesai ya. Makan-makan sudah selesai, tapi ngobrolnya ngalor ngidul, enggak karuan. Ya, waktu kita banyak terbuang sia-sia. Dulu sebagian ulama, ya, ada yang kalau menerima tamu itu sambil meraut pensilnya. Meraut pensil ini. Ya, kalau sekarang kan mungkin wadapnya kurang. Enggak, karena mereka itu apa? Menggunakan waktu untuk persiapan taat kepada Allah. Ya, waktu yang mereka miliki itu. Kalau ada tamu sembari ngobrol, ya gimana? Oh, iya gitu. Oh, setelah itu gimana? Jatuh. Oh iya. Ya besok lagi hati-hati. Sambil meraut pensil. Yuk, coba bayangkan. Kita sudah diajak ngobrol disambi lagi. Kenapa? Karena mereka betul-betul hamnya, tekadnya, waktu jangan terbuang sia-sia. Makanya di antara perkara yang paling disesali oleh ahlul jannah, perkara yang paling disesali oleh penduduk surga adalah sa'atun marrat bi ghairi dzikrillah. Ma yakhsaru ahlil jannah aw ma tahassara ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bi ghairi dzikrillah. Tidaklah penduduk surga menyesali satu perkara pun. Ini mereka tidak menyesal dalam satu perkara pun kecuali dari satu hal. Jadi ada penyesalan yang tidak bisa lepas dari penduduk surga. Apa itu? Sa'ah, satu waktu, satu detik yang lewat tanpa berzikir kepada Allah. Coba bayangkan betapa datatik detik-detik, ya kan? Daqaiq marrat min ghairi dzikrillah. Detik-detik kita itu lewat tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tanpa ketaatan kepada Allah. Mereka akan menyesal. Loh, kenapa menyesal? Karena tingkatan-tingkatan surga tentunya adalah tergantung sebagaimana atau bagaimana seorang itu mengisi kehidupannya dengan amal saleh. Kalau seorang sudah mendapatkan kedudukan di surga, dia akan meningkat sesuai derajatnya di dalam surga. Wa inna fil jannati mi'ata darajat, dan di surga itu ada 100 derajat. Ya, dia akan meningkat kedudukannya di dalam surga sesuai dengan amal saleh yang dia kerjakan. Nah, waktu yang dia miliki oleh penduduk surga itu terkadang lewat tanpa amal soleh. Ini yang bikin mereka menyesal. Coba kalau dulu saya di dunia itu begini dan begini, niscaya kedudukan saya di surga sekarang lebih tinggi. Ya, penyesalan adalah datang kemudian. Ya, tidak mungkin penyesalan itu berada di depan kita. Nah, tapi orang yang berilmu, orang yang beriman, menyesali atau persiapan supaya dia tidak menyesal. Nah, ini tanda-tanda hati yang sehat itu adalah hati ya yang dia merasa sayang kalau ada waktu terbuang sia-sia. Wis pokoknya kemanapun yang dibawa kalau enggak mushaf ilmu. Ya. Entah itu ilmu yang bermanfaat bagi akhirat dia atau ilmu yang bermanfaat bagi dunia dia. Anda mahasiswa. Sebagian kita adalah mahasiswa. Sebagian kita adalah pekerja. Yang terkadang ada waktu di antara kuliah kita dan di antara kerja kita. Siapkan di saku baju Anda mushaf kecil atau buku kecil yang siap Anda baca di waktu-waktu luang. Itu. Ya, tidak lewat begitu saja waktu itu tanpa pekerjaan, domblong di dalam bis itu nunggu domblong. Sekarang masya Allah ada HP, di dalam HP itu bisa direkam Al-Quran 30 juz. Atau sekarang ada apa ini namanya ini? Apple atau apa ini? iPad begitu itu. Ya, tablet, kapsul dan yang lainnya. Terus pokoknya semua serba mudah. Ya, semua serba mudah. Kapanpun kita bisa baca Sahih Bukhari, kapanpun kita bisa baca tafsir, kapanpun kita bisa membaca ilmu tentang kedokteran yang bermanfaat bagi dunia kita, kapanpun kita bisa membaca tentang ilmu biologi yang bermanfaat bagi kita ketika kita kuliah dan mendalami, kapanpun kita bisa membaca tentang dunia usaha yang bisa bermanfaat bagi dunia kita untuk tujuan akhirat kita. Ini waktu jangan sampai terbuang sia-sia. Pokoknya kalau enggak syughul dunia, syughul akhirat. Kalaupun kita syughul itu sibuk ya, sibuk dunia, maka tujuannya adalah bagaimana kita melancarkan akhirat kita. Sudah itu. Jadi jangan sampai domblong. Ya. Maka kata Umar, inilah uhibbu sabahlalan, la fi amri dunia wa la fi umuril akhirah. Saya tidak suka orang yang domblong. Ya, kata Umar, domblong itu sabah lalan itu domblong, yakni ngawlong begitu. La fi umuri dunia wa la fi umuril akhirah, tidak ngurusi dunia dan juga tidak ngurusi akhirat. Ya, temu di masjid, patah hati, patah cinta, duduk mikir gitu. Enggak ada manfaatnya. Duduk. Kalau enggak bisa baca, berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ada buku, baca. Kalau ada Quran, baca. Begitu. Isi waktu kita, ya, atau seorang yang sehat hatinya adalah senantiasa menjaga waktunya. Dia lebih bakhil kepada waktunya dibandingkan seorang yang bakhil terhadap hartanya. Nah, wa min alamati sihatil qalbi, dan di antara tanda sehatnya hati, an yakuna idza daqala fi sholati dhahaba anhu hammuhu wa ghamuhu bidunya. Nah, ini dia. Apabila dia sudah masuk ke dalam salat, bisa ditebak, maka hilanglah kesedihan dan hilanglah segala macam kegelisahan dunia dia. Bisa seperti itu? Baru saja Anda kehilangan dompet isinya 350 ribu rupiah. Terus tiba-tiba sholat duhur. Hati yang sehat, hati yang sehat gimana? Begitu sholat gak inget dompet. Tapi kalau hati tidak sehat, begitu sholat inget dompet. Oh iya, gak hilang, ketinggalan di WC. Subhanallah. Ini dunia masuk dalam sholat kita, ini masalahnya. Ini banyakannya begitu. Ya, ini kita ahlu dunia. Dunia masuk dalam ibadah kita, tapi ibadah tidak pernah mengingatkan kita ketika kita sibuk dalam dunia. Subhanallah. Hati yang sehat itu adalah hati yang apabila pemiliknya masuk ke dalam sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waju'ilat qurratu 'ainin li fis shalah." Dan penyejuk hatiku itu ada di dalam sholat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ghamma alaihi amrun, apabila dia merasa gelisah dalam satu perkara, alja'a ila shalah. Dia segera lari menuju salat. Beda dengan kita, kalau kita gelisah malah enggak bisa salat. Betul itu. Kalaupun salat masih ingat dunia. Subhanallah. Ini bedanya kita dengan orang-orang yang hatinya sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ketika akan perang, apa yang mereka lakukan? Yusallun, mereka itu salat malam. Kalau kita bagaimana berjaga-jaga terus, ya, bagaimana menghindari serangan musuh mendadak? Mereka digunakan untuk salat. Berzikir kepada Allah, lujuk kepada Allah, ini bedanya. Subhanallah. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hiburannya salat. Kalau kita ini hiburannya dunia. Ya, subhanallah. Maka untuk ngecek salah satu cara untuk parameter sehat dan tidaknya hati itu ini. Ya. Kalau kita masuk salat, coba masih ingat dunia ataukah enggak? Ya. Subhanallah. Nah. Nah, di antara tanda hati yang sehat adalah an yakuna idza dakhala fi salati dhaba an hamu wa ghamu bid dunya wa wajada fiha rahatahu wa na'imahu wa qurrata ainihi wa surura qalbi. Kemudian dia di dalam salat merasa tenang, merasa nikmat, merasa sejuk, merasa senang dalam hati dia. Nah, ini kalau hatinya sehat. Wa min alamati sihhati, dan di antara tanda sehatnya hati, an la yaftura an dzikri rabbi, tidak pernah bosan, tidak pernah putus dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yas'amu min khidmati, dan tidak pernah bosan untuk terus beribadah kepada Allah. Wa la ya'nasu bi ghairihi, dan tidak merasa tenang dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Illa biman yadulluhu alaihi wa yudzakiruhu bihi, kecuali perkara-perkara selain Allah yang bisa mengingatkan dan menunjukkan dia kepada Allah. Ini juga berat. Pokoknya tidak ingat kecuali Allah, tidak bisa memberikan ketenangan kecuali hanya apabila mengingat Allah. Kecuali kepada perkara-perkara yang bisa memberikan ketenangan dan menunjukkan dia kepada Allah. Nah, ini juga sangat sangat berat. Wa minha, dan di antara tanda-tanda sehatnya hati, an yakuna ihtimamuhu bi tashihil amal a'dama minhu bil amal. Di antara sehat, tanda sehatnya hati adalah kesungguhan dia dalam memperbaiki amalan lebih besar dibandingkan kesungguhan dia dalam beramal itu sendiri. Ya, orang yang hatinya tidak sehat, yang penting amalnya apa? Amalnya banyak. Tapi orang yang hatinya sehat mikir, apakah amalannya diterima ataukah tidak? Maka betul kata Al Hasan Al Basri, ya, bahwasanya al mukmin jama'a baina ihsanin wa makhafatin. Orang beriman itu tandanya adalah dia menggabungkan antara ihsan, berbuat baik dalam beramal, amalannya baik sesuai dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha ikhlas di dalamnya, wa makhafatin, dan setelah itu dia menggabungkannya dengan apa? Takut jangan-jangan amalannya tidak diterima. Sedangkan al-munafik, ya, al-fajir, sedangkan orang yang fajir yang munafik, jamaa baina isaatin wa amalin. Sedangkan orang yang munafik, orang yang fajir, dia menggabungkan antara buruknya amalan, ya, dan amalin, dan angan-angan kosong. Ya, buruknya amalan itu apa? Karena baiknya amalan adalah sedikit tapi sesuai dengan contoh dan ikhlas kepada Allah, atau banyak sesuai dengan contoh dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amalan yang buruk sudah sedikit tidak sesuai, banyak tidak sesuai. Jadi orang munafik itu menggabungkan amalannya banyak luar biasa. Tapi tidak sesuai, salatnya jungkang-jengking enggak karuan, tidak ada tumaknina, ya. Kemudian tidak ada ketenangan, tidak ada khusyuk. Setelah itu dia merasa sebagai penduduk surga. Ya. Mulutnya ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, ghibah tetangga, ghibah suami, ghibah istri, anaknya sendiri dighibah, ustadznya juga dighibahin, ya kan? Setelah itu dia merasa saya ahlul jannah. Ustadz juga begitu, merasa sudah ngisi di sana, ngisi di sini, ya, nasehati sana, nasehati sini. Kemudian dia ternyata tidak mengikhlaskan amalan, tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tausiah sana, tausiah sini yang disampaikan amburadul, di sana tahu berontak, di sini gaduh-gaduh. Yang penting tidak ada aturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau masya Allah, kalau dia ngisi semua air mata meleleh, semua mata memandang, semua mulut domblong menganga, tapi ternyata dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sang ustaz merasa sebagai ahlul jannah. Ini juga tidak Tidak bisa. Jama'a baina ihsan wa makhafah. Orang yang baik itu adalah orang yang menggabungkan baiknya amalan dan rasa takut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan, orang-orang yang telah mengamalkan apa yang mereka amalkan, tapi hatinya takut, gemetar, jangan-jangan mereka dikembalikan kepada Allah dan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah pun mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabunal khamra? Ahumul ladzina yasrikuna wa yaznun?" Ya Rasulullah, apakah orang-orang itu adalah orang-orang yang suka minum khamr, suka berzina, suka mencuri? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "La ya bintas siddiq." Bukan mereka itu adalah orang-orang yang suka minum khamr, bukan orang-orang yang suka mabuk-mabukan, bukan orang-orang yang suka mencuri dan berzina, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Mereka orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang bersedekah. Walakinnahum yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Tapi mereka takut jangan-jangan amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Ya, ini adalah tanda sehatnya hati. Yani an yakuna ihtimamuhu bitashihil amal a'zam min ihtimamihi bil amal. Jadi perhatian dia untuk memperbaiki amalan itu lebih besar dibandingkan perhatian dia dari sekedar beramal begitu saja. Ada amalan, ikut. Ada dikir ini, ikut. Ada rombongan ini, ikut. Ada mujahadahan, ikut. Ada ini, ikut. Tapi tidak tahu itu benar atau tidak amalan. Ini hati yang enggak sehat. Yani yamiluna kama ruh kama yamiluna ma'a kulli rihin ta'bas. Dia condong kemana saja angin itu bertiup. Orang ngajak ibadah A, ikut ibadah A. Orang ngajak ibadah ini, ikut ibadah ini. Tanpa mikir apakah ibadah ini adalah ibadah yang sahihah ataukah tidak. Ini adalah tanda hati yang tidak sehat. Sedangkan tanda hati yang sehat adalah senantiasa mengoreksi setiap amalan yang dia kerjakan dan dia giat terus dalam beramal. Fayahrisu alal ikhlasi fi. Maka dia betul-betul berusaha untuk menanamkan keikhlasan dalam amalan dia. Wan nasihati wal mutaba'ah. Dan nasihah yakni iradatul khair, menginginkan kebaikan, memperbaiki ibadah dia. Wal mutaba'ah, dan dia betul-betul memperhatikan apakah amalan ini ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Wal ihsan, dan amalan itu bagus ataukah tidak. Wa yashhadu ma'a dzalika minnatullahi alaihi fi, dan dia setelah itu merasa dan menyadari bahwasanya Allah telah memberikan karunia kepada dia sehingga dia mampu beramal. Wa taqsirihi fi haqqillah, dan dia menyadari tentang kurangnya dia dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda-tanda hati yang sehat. Kemudian kita akan masuk dalam pembahasan asbabu maradil qalbi. Kita akan masuk dalam pembahasan yang sangat penting, yaitu sebab-sebab sakitnya hati. Insyaallah akan kita bahas ini pada pertemuan yang akan datang, yang akan datang tahun baru ya? belum ya, belum satu tahun berikutnya. Sekarang masih bulan apa? November ya. Ya, mudah-mudahan kita akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita ya, membahas apa yang tersisa dari buku ini, masih cukup tebal ya. Silakan antum baca di rumah ya, antum renungi apa yang tertulis di buku itu, walaupun mungkin sebagian terjemahannya ada yang mungkin kurang jelas, sebagaimana saya juga ketika menerjemahkan juga kurang jelas, maka terjemahan saya dan terjemahan dalam buku itu saling melengkapi ya, dan saling menambahi, walaupun banyak sekali tambahan bagi saya dari terjemahan buku itu dibandingkan tambahan saya kepada buku itu ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semakin memicu kita untuk memperoleh tanda-tanda hati yang sehat. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.